Pokoj vám prajem, keď človek odchádza. Na úvod musím povedať, že sa cítim, že na túto tému nemám žiadnu kvalifikáciu. Lebo keď človek odchádza, to nie je o tom, že sa človek sťahuje z jedného štátu do druhého. To je o tom, že človek odchádza z krajiny živých do krajiny mŕtvych. A o tom by mal rozprávať niekto starší. No, údel kazateľov je, že by sa mali dotknúť všetkých tém, ktoré sú podstatné. A zdá sa mi, že téma smrti podstatná je. Navyše, keď rozprávame o príbehu Jozefa, a tak sme to aj robili a chceme byť poctiví a trocha sa niečo naučiť, čo v tej starej zmluve je, tak sa nemôžeme myšlienke blížiacej sa smrti vyhnúť. Lebo je tam prítomná. Aj keď hlavnou postavou, ktorá sa smrťou zaoberá v tom príbehu, nie je Jozef, ale jeho otec Jákob. A tak musím poopraviť trocha to, že som vlastne celú tú dobu vás tak trochu zavádzal, keď som rozprával o Jozefovom príbehu. Ten príbeh, ktorý je napísaný v knihe Genesis v kapitolách 37 až 50, nie je Jozefov príbeh. Nie je tak nadpísaný. Keď by sme to čítali od začiatku a došli, tuším, že do druhého verša tej 37. kapitoly, to znamená úplný úvod, tak tam si prečítame tieto slová. Toto je rodokmeň Jákoba. To je nadpis. Toto je rodokmeň Jákoba. Hlavnou postavou teda je Jákob, aj keď sa všetko točí okolo jeho detí, ale tak to v niečom aj je, že keď sa život točí okolo našich detí, tak v tom sme nejakým spôsobom prítomní aj my. Je to vlastne aj náš, alebo možno predovšetkým náš príbeh. Jákob je teda hlavnou postavou a keď sa tá roztržka medzi jeho deťmi ako tak zacelí, tak Jákob znovu vystupuje do popredia, lebo sa chystá zomrieť. A tak sa venuje tejto bolestivej otázke. Jákob teda vystupuje znovu do popredia, keď sa chystá zomrieť. A táto utkvelá predstava smrťou je pre neho dôležitá. Má to zrejme po svojom otcovi, po Izákovi, ktorý vo vlastne väčšine svojho príbehu umiera, alebo stále rozpráva, že už zomre. Už si myslí, že zomre. Izák, otec Jákobov. On nevie deň svojej smrti, hovorí, a už sa cíti slabý, už nevidí, a tak sa rozhodne požehnať svojmu najstaršiemu synovi Ezauovi. No, ten mladší Jákob využije, zneužije situácie a získa to požehnanie od svojho slepého otca, on. Ale to, prečo sa to odohráva, je, že Izák si hovorí, no tak už mi toho času veľa nezbýva, niečo musím urobiť. Potom Jákob musí utiecť preč a žije 14 rokov v exile. Človek by čakal, že keď sa vráti domov, tak tam otec už nebude. No keď sa vráti, Izák je stále živý. Ale samozrejme, už umiera. A ešte niekoľko rokov žije a potom ho obidvaja synovia pochovajú. Možno, že Jákob má túto svoju utkvelosť smrťou v sebe. Nie preto, že by sa zdalo, že dlho zomiera, nevieme, ale celé 4 kapitoly sa o tom rozpráva. Celé 4 kapitoly, 47, 48, 49 a 50, sa týkajú Jákobovej smrti. Možno, že táto sústredenosť na smrť niečo dôležité znamená. Je zaujímavé, že v tých takých úvodných základných kapitolách knihy Genesis sa toľko času pozornosti venuje smrti. Možno, že preto, že aj my by sme mali smrti venovať väčšiu pozornosť. Že by sme sa mali pozornejšie, dôkladnejšie na smrť pripraviť. Veľakrát to nerobíme. Zdá sa mi, že žijeme v kultúre, ktorá odvádza našu pozornosť iným smerom. A potom sa ľahko stane, že nás smrť zastihne nepripravených. Lebo ona väčšinou smrť prichádza nečakane. A tak sa ospravedlňujem za túto morbidnú tému, ale možno je dôležitá. Čo teda Jákobov koniec o smrti hovorí? Čakajú nás dve zastavenia podľa našich dvoch čítaní z knihy Genesis. Na začiatku boli dve čítania z knihy Genesis. Prvé zastavenie sa odohráva v súkromí. Sú v ňom len dvaja aktéry. Jákob a Jozef. Otec a jeho najobľúbenejší syn. Syn, ktorému sa cíti najbližšie. Odohráva sa v izbe. Konkrétne na lôžku, alebo v blízkosti lôžka. Jákob už je slabý, leží alebo sedí na posteli a vie, že už mu veľa času neostáva. A preto si zavolá Jozefa a rozpráva sa s ním. Hovorí s ním o svojom pohrebe. Nechce byť pochovaný v egyptskej krajine, ale v Kanáne. Nie v cudzine, kde teraz prebývajú, ale doma. Tam, kde sú pochovaní aj jeho otcovia. A strašne mu na tom záleží. Polož mi ruku do môjho klína, pod moje bedrá, hovorí náš text. Prisahaj, že mi pomôžeš, že urobíš tak, ako ja chcem. A keď tak Jozef urobí, tak Jákob sa pokloní k záhlaviu svojho lôžka. Zvláštna situácia, pozoruhodná atmosféra. Na jednej strane jej vôbec nerozumiem a mám dojem, že ani jej my úplne nemôžeme rozumieť. Prečo Jozef dáva Jákobovi ruku pod bedrá, tak ako to tak cudne prekladá ekumenický text, do rozkroku mu dáva ruku. Prečo? Že aký to má zmysel? Prečo a komu sa potom Jákob, otec, klaní? Klania sa Bohu, alebo klania sa Jozefovi, klania sa na posteli, alebo ako potom počujeme v liste Hebrejom, alebo sa poklonil k vrcholku svojej palice, alebo len takým vysílením sa zosunul na posteľ. Že ako to máme rozumieť? Je tu jednoducho veľa prvkov, ktoré sú akoby z iného sveta. Ale zdá sa mi, že to je len dobré. Lebo je to ich svet. Sú to ich rodinné záležitosti, ich tradície a ich zvyky. My do toho len ťažko uvidíme, lebo ide o ich intimnú záležitosť. A akoby tak hmlisto vidíme, čo sa v tej izbe, v tom súkromí, v tej intimite deje. A tie zvyky, tie tradície, tie situácie nám hovoria, toto nie je vaša vec. Toto je záležitosť tejto rodiny. S tým je spojená aj druhá charakteristika tejto atmosféry. Ten príbeh dýcha intimitou, súkromím. Je v izbe, na posteli, v spálni. Sú tam len dvaja. Dotyk toho tela, lona, možno naznačuje práve, že toto je intimný moment. Tu ide o život, tu ide o plodenie. Tu sa odohráva niečo, čo je verejnosti nesrozumiteľné. Sú tu len tí, ktorí k sebe majú najbližšie. Znova a znova sa o tom presviečam, keď sa rozprávam s rodinou človeka, ktorý zomrel. Kedy sa rozprávame o tom, ako napríklad ten pohreb urobiť, čo povedať. Kedy niekto z detí povie, no tak takto a takto si ten mŕtvy želal, mama, otec, brat. A v očích ostatných vidím otázku, že prečo to nepovedal nám všetkým. Možno, že všetko sa všetkým povedať nedá. Tu je len jeden syn, ktorý si vypočuje želanie, ako chce byť Jákob pochovaný. A je to strašne dôležité. Veci života a smrti sa povedia aj len tým najbližším. A niekedy je to aj v rodine. A treba to prijať, aj keď my nie sme zrovna tí, ktorým to bolo povedané. To, o čom sa tu hovorí, je pohreb. Pochovanie, uloženie do hrobu v podstate. Kde a ako bude vyzerať? A zrejme to nie je ľahostajné. Zrejme je to dôležité. Zrejme by sme si mali nájsť súkromný čas a intimné miesto, kde sa dá hovoriť s blízkym človekom o tom, ako si predstavujem svoj koniec. A možno to treba roztiahnuť. Nie len na pochovanie, pohreb, ale čo keď už nebudem vládať? Ako sa múdro pripraviť na nemohúcnosť? Ako má vyzerať môj koniec? Nie je to jedno. Aj psychologicky ide o zásadnú vec. Človekovi je dané osudom život žiť a život dokončiť. A túži život nejakým spôsobom dobre dokončiť. Prináša to pokoj, spočinutie, pocit naplnenia. Lebo niekto, komu môžem dôverovať, ktorý berie vážne moje túžby, mi povie, ja sa o teba postaram. Neboj sa. Druhé zastavenie má trocha iné kontúry. Hlavnou postavou je opäť Jákob, to by sa dalo čakať, ale na druhej strane tu nie je už len Jozef, ale všetci synovia a aj vnúci. A neodchádzajú s úlohou ako Jozef, ja sa teraz mám o ten koniec tvoj postarať, ale odchádzajú s vyslaním. V 48. kapitole knihy Genesis Jákob berie na kolená, dotýka sa a vkladá ruky na Efraima a Manašeho. To sú jeho vnúci. V kapitole 49, to je potom, zasa má pred sebou všetkých svojich 12 synov a niečo im hovorí. Na jednej strane požehnáva vnukom a na druhej strane požehnáva deťom. Keď hovorí k deťom alebo dospievajúcim, tak sú tam viacej ako slova. Je tam teplo toho ľudského dotyku, kedy ich berie na kolená, oni zrazu, aj keď sú už dospievajúci, tak sa stávajú deťmi, berie ich na kolená, dotýka sa ich a hovorí k ním, žehná im. Na druhej strane v 49. kapitole už tam starí chlapi a on im hovorí aj tak požehnanie. Je to až neuveriteľné, aspoň pre mňa. V tom rýchlom, udalosťami nabitom rozprávaní zrazu všetko zastane. A dve kapitoly počúvame len slová starnúceho Jákoba, ktorý si rozpráva so svojimi vnukmi a deťmi. A rozprávanie tých príbehov, udalostí, zrazu ríša musí počkať, čo sa deje v Egypte. Udalosti vyvoleného ľudu sú nepodstatné. My počúvame možno už šepotajúci hlas starnúceho, zomierajúceho človeka, lebo on má stále ešte niečo, čo povedať. Možno to zasa niečo zásadné hovorí pre nás, že aj my by sme mali svojim deťom, svojim vnúčatám, alebo keď ich nemáme ľuďom, ktorý nám Boh dal do cesty a my sme im pomohli, žehnať. Zrejme by sme sa mali znova naučiť žehnať. Čo ma viedlo k tomu, že som viacej a hlbšie sa pokúšal premýšľať o tom, čo to požehnanie je vlastne. Čo vlastne to požehnanie je? Požehnanie zväčša udeluje niekto, kto má viacej, niekomu, kto má menej. Niekto, kto má akoby vyššie postavenie, alebo hlbšie zmocnenie, alebo väčšiu skúsenosť, alebo väčšiu múdrosť, tak žehná niekomu, kto z toho má menej. A preto teda kňaz akoby žehná ľuďom, starším, mladším a tak ďalej. Nie preto, že je dôležitejší, ale preto, že sa predpokladá, že vďaka tomu, že má niečoho viacej, vidí hlbšie a vidí ďalej. A dokáže teda hlbšie vidieť prítomnosť a dokonca ju uchopiť a dať do slov a má odvahu vidieť budúcnosť. Môže vidieť, kde spoločenstvo alebo skupina ľudí alebo človek, kde môžu byť. Kto sú? Čo teraz potrebujú? A kam sa môžu dostať? Požehnanie dokáže zachytiť prítomnosť a privolať budúcnosť. Požehnanie dáva krídla. V tom potrebuje určitú odvahu, možno až trocha drzosť. Vyvolať z budúcnosti veci, ktoré ešte nie sú. Odvážiť sa tú budúcnosť sformulovať. Pred časom mi bolo pripomenuté jedným človekom z nášho spoločenstva, že keď som tu udeloval požehnanie, tak som vlastne požehnanie neudelil. Len som vyslovil takú modlitbu. Premýšľal som nad tým a zdá sa mi, že to bola pravda. Že som bol príliš ustráchaný, príliš bojazlivý. Požehnanie chce odvahu. Požehnanie chce odvahu pomenovať to podstatné pozitívne, čo tu teraz je pred nami. A to, čo by mohlo byť. A tým, že požehnanie tú budúcnosť z tej hmly vyvolá, tak tá budúcnosť má väčšiu šancu sa stať. A s tým súvisí ďalšia podstatná vec, ktorú krásne zachycuje tá 49. kapitola. Lebo na záver je tam povedané, tak záhadne, že Jákob dal každému zo svojich synov osobitné požehnanie. Nie nejaké všeobecné slova, že nech sa vám všetkým darí dobre. Osobitné požehnanie. Každému to svoje. Júda je leviča. Jozef je plodná ratolesť. Benjamín je dravý vlk. Možno, že nemusíme až tak poeticky. Ale možno si to máme zobrať k srdcu. Nabáda nás to, aby sme si zasa našli chvíľku so svojou rodinou, možno jednotlivo, a vyzdvihli to, v čom sú naše deti a vnúčatá jedineční. Dokázali uchopiť to, čo oni možno ešte ani uchopiť nevedia. Dokázali to pomenovať a pridať k tomu, že ty to zvládneš. Ty sa môžeš stať týmto človekom. Ty sa im staneš, ja ti verím. Ty to dokážeš. Z pohľadu starnúceho otca sú všetci jeho deti, aj tí starí chlapi, ešte takí malí vtáčci, ktorí len sa učia lietať. A potrebujú krídla. Požehnanie dáva krídla. To teda boli dve zastavenia s Jákobom, ktorý sa dlho pozorne pripravuje na smrť. Aj keď, zasa musím trochu poopraviť, ako sme videli, o smrti tam nie je reč. Nejde totiž o prípravu na smrť. Ide o prípravu na to, čo bude po smrti. Aj pohreb, pochovanie a požehnanie detí, alebo tam najviac, sa týka vecí, ktoré smrť presahujú. Netýka sa smrti samotnej. Toto nie je nejaké prízemné, také akože telesné zaoberanie sa vecami tohto sveta namiesto toho, aby sme snívali sny o večnosti. To nie je znak prílišného sústredenia sa na život, ktorý je tu a tady. Ide o prípravu na to, čo príde. Takto totiž komentuje list Hebrejom. List Hebrejom hovorí: vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezaua v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vo viere Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kosťami. Izák požehnal dvoch svojich synov v pohľade do budúcnosti. Jákob požehnal dvoch svojich vnukov a poklonil sa. Jozef hovoril o tom, že tento národ tu neostane. A potom, prosím vás, zoberte aj tie moje kosti. Môže nám to pripadať obyčajné. Snaž až také neprimerane uzamknuté týmto svetom. No list Hebrejom hovorí, že nie. Priatelia, tu je viera. A títo ľudia nie sú len obyčajní, to sú hrdinovia viery. A tak teda zrejme urobíme dobre, keď sa z ich príkladu niečo naučíme. Lebo oni sú zameraní na budúcnosť. A to si myslím, že je silný tón tu. Vo veku, ktorý zvádza k tomu, že sa budem pozerať len naspäť a spomínať na to, ako všetko bolo dobre, sa oni pozerajú do budúcnosti. A písateľ listu Hebrejom hovorí: počúvajte, to nie je normálne, to je viera. To je viera, že tu niečo po ich smrti je. Týka sa toho, čo sa stane im aj ich deťom. My žijeme na druhej strane letopočtu, po živote a smrti človeka, ktorý bol považovaný za Božieho syna, ktorý žil tvárou obrátenou k budúcnosti. Nemal svoje deti, ale keď ich videl, tak im vždy žehnal. O svojom pohrebe nič nehovoril, lebo nebolo treba. Smrť nemala posledné slovo. Vďaka Kristovi vieme, že po smrti ešte niečo len príde. A to, čo príde, bude lepšie. O to viacej sa máme zaoberať budúcnosťou. Keď my odídeme z tohto sveta, budeme tiež uložení k našim otcom. To je taká fráza, formula v Biblii. Budeme uložení k našim otcom. A naši otcovia to sú Izák, Jákob, Jozef. Tí, ktorí boli obrátení k budúcnosti. Skúsme teda žiť tak, aby keď tá smrť príde, aby sme im boli podobní. Lebo tým len naznačujeme v praktických prízemných veciach, že na to lepšie ešte len čakáme.